Hirësi, nesër më 5-9 orë në shkodër të Shqipërisë do të lumnohen 38 martirë. Është fjala për një grup të shumë numër, në cilin bëjnë pjesë dhe 2 peshkvej, e me ta 21 priftrinj diocezan, 7 fretër të vegjël franciskan, 3 jezuit, 1 seminarist e 4 laik, nërmjet tyre dhe një dyshirtar për jetën rregulltare. Por, çka ndodhi nërmjet viteve 40-90 të shekullit kaluar në Shqipëri?
In quegli anni ci fu l'instaurazione.
Në këto vite u vendos diktatura më egër komuniste që nisi një sunte pa shembull mbi çdo shprehje të fesë. Shqipëria ishte i vetmi shtet në botë që u shpall ateist, e edhe sulmi që i përgjithshëm pa shumë dallime mbi katolikët, ortodoksët e muslimanët. Katolikët u vun posaçërisht në shenjestër për shkak të përgatitjes së tyre kulturore e të identitetit të fortë fetar.
Hirësi, ç'mund të na thoni për të lumtë rinj?
Pur nell'inferno di una persecuzione arbitraria e ingiusta?
Don se në ferin e një persekutimi të të mërshëm e të padrejt, martiret shqiptari u përgjigjen armiqve ashtu si do të ishte përgjigjur vetë Krishti, me falje, me ndërshmëri, me qëndres, me vlazri, me mshirë. Ata janë dëshmitar të njerëzimit të ri, që nuk e mbjellin historinë me luftra, përqarje e vrasin njerëzish të pafajshëm, por me paqe, me gëzim, me vlazrim, duke lartuar talentet e vërtetat njeriut krijuar si që këndon poeti Maldante, jo për tjetuar si stihi, por për të ndjekur virtyt e djeni.
Shumë kush gjatë kësaj stuhije poshtërimi e gjaku pati pyetur ku ishte Zoti.
E sono gli stessi martiri a rispondere a questa domanda.
E kësaj pyetje i përgjigjen vetë martiret kur bëhet fjalë për heshtin e Zotit. Në të vërtetë, martiret shqiptar u kujtonin të gjithëve se Zoti nuk mungonte, ishte me ta. Jezu Krishti jetonte në martiret shqiptar, ishte pranë tyre në mundime, pranë tyre kur ngjiteshin në kalvar. Mundohej me ta, qante me ta. Martirët shqiptar, Krishti rjeton të martirizimin e vetë në vdekjen e tyre, vdekjen e vetë. Jezusi pra ishte pra ndom Lazër Shëntojes, kur e pushkatua në Tiran me 5 mars 1925, ishte pra ndom Dre Zadejes, kur e qiluan për vdekjen e Shkodër me 25 mars 1925, ishte pra atë John Faustit e Daniel Dajanit, pra në Franciskani John Shlakut e seminaristit Markçuni, të riut 21 vjeqar Gjelosh Lulashi, e babajt e familjes Qerim Sadiku me 4 mars 1926 në orën tragjike të pushkatimit. Krishti ishte aty për t'i përforcuar e për t'i ngushëlluar. Ndryshe, si do të kishin mundur të qëndronin në atë orë aq të ogurzez?
Ju lutem, a mund të na kujtoni ndonjë epizod posaçërisht mizor?
Le torture subite dai martiri furono inenarrabili.
Torturat që psuan martirit ishin të parfyshme, posaçërisht kriminale, që për shembull vrasja i Mzot Franoginit, i peshgëv i Shkodrës pas shërbimit në abaci Nullius të Mirdites, i ngarkuar nga i peshgvin katolik të dialogoj me regjimin në fuqi aso kohë. I Mzot Gjini u arestua dhe u akuzua për propagandë antikomuniste, u torturua e u la pangran e papir deri në humbjen e ndjenjave. I varur mbi një drune o borën e sigurimit, u rrah me shkop e me pas u flak në gjiriz. Se fundi u pushkatua me 8 mars 1928, zbashku me 18 priftrin e laik të tjerë. Ky guxim binjërzor ishte fryt i hirit të Krishtit që mbështeste një martir në mundimet e padurushme të torturës.
Ç'kuptim ka sot dëshmia e tyre për kishën shqiptare?
Ringraziando la divina provvidenza,
duke falendëruar provanin hynore, druri i kryqit, i ngulur në rrugën e rrahur nga shtrëngata komuniste, sot buloj rishtas e në remat e ti rinisit e ndjehet në ringjallja, si pas shembullit të Krishtit, kryqëzuar e të ngjallur. Kisha që nuk e harron fjalën e Zotit, nëse më përsekutuan mua, do t'ju përsekutojnë edhe ju. Pas shtypjes rilindi edhe më shkëlqyshme se më parë, e fuqizuar edhe nga dëshmia e bijve të saj martir.
E si shpjegohet kjo ringjallje e fesë?
La fede non si era mai spenta in Albania.
E dim se feja në Shqipëri nuk u shua kurr. Kur mungonin meshtaret, fëmijët i pagzonin vetë prindit, e po prindit u jepnin mësimet e fesë e u bekonin martesat. Njerëzit nisin ta thonë gjithni më shpesh ruzaren, fshehurazi, natyrisht. Kur i merrte malli për të parë kryqe figure, vizitonin muzeun ateist, shpesh shkonin në kishat e shndruara ose të rënuara për t'u lutur. Pashk e kshndela, vionin të kremtoheshin më të njëjtin devocion, donë se pamesh e në fshehtësitë plot. E ndaluar edhe t'i vihej fëmis një emri krishterë. Qeveria komuniste kishte nxirrë një liste posaçme me emrat e lejuar. Atëherë besimtarët mundoheshin t'i përshtasnin emrat e shenjtorëve me ato të listës. Kurante zezat e terrorit u davaritin me 1990, njerëzit rifiluan të uronin njëri tjetin me buzë në gaz për shumët pashket. Umbyll muzeu ateist në Shkodër, e me 4 nëntor të vitit 1990 u kremtua një mesh në kapelen e varezës Shkodranet Rmajt, pasuan nga mesha e madhe 11 nëntorit të asti viti me pjesmarin e mëse 50.000 vetve. Me 25 prill 1993, Papa John Paul II bekoi gurin e parë të shëtrorit se zojës i këshillit mirë, pajtore e shqiptarëve. Kisha shqiptare me i peshvit e saj, me meshtar e besimtar, është si një rap madhështor shumë shekullor që nuk e shkullin dot shtrëngatat e historisë, por vion të shtri rënjë të vetën fene Krishtit.
E si duhet reaguar sot për balë prapsive të diktaturave që njërzore e gjakatare?
Facendo nostre le parole di Papa Francesco.
Duke bërë tonat fjalët e Papës Francesku, nuk duhet t'i harroni plagët, por nuk duhet as të merrni hak. Shkoni përpara e punoni me shpresë për një armëri të ndritur.